สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Python for Finance Cookbook ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของ Eric Levinson เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินด้วยภาษา Python ในรูปแบบสูตรสำเร็จหรือ Recipes มากกว่า80รายการเนื้อหาผสานเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบดั้งเดิมเข้ากับ Machine Learning และ Deep Learning ที่ใช้กับข้อมูลทางการเงินในปัจจุบันจุดประสงค์หลักไม่ใช่การเสนอทฤษฎีการเงินแบบนามธรรมเพียงอย่างเดียวแต่คือการแสดงขั้นตอนที่นำไปใช้ได้ตั้งแต่การรับข้อมูลการทำคำสายการสำรวจและสร้างภาพข้อมูลจนถึงการพยากรณ์การจัดสรรสินทรัพย์การประเมินความเสี่ยงและการทดสอบกลยุทธ์ซื้อขายย้อนหลังหนังสือใช้ไลบรารีสำคัญเช่น Pandas NumPy และ Scikit-learn พร้อมกล่าวถึงแบบจำลองอย่าง ArriMagar SAPM Prophet Tapnet และ DeepR ฉบับนี้เพิ่มน้ำหนักให้การวิเคราะห์เชิงสำรวจและการสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วย Streamlit จึงเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐาน Python และแนวคิดการเงินอยู่แล้วซึ่งต้องการเชื่อมความรู้เชิงเทคนิคเข้ากับงานวิเคราะห์ที่ตรวจสอบและนำเสนอผลได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากข้อมูลจริงแล้วจัดรูปข้อมูลให้พร้อมต่อการวิเคราะห์หนังสือวางรากฐานของงานวิเคราะห์การเงินไว้ที่วงจรข้อมูลไม่ได้เริ่มจากการเลือกโมเดลที่ซับซ้อนทันทีต้นครอบคลุมการรับข้อมูลจากแหล่งที่ใช้กันแพร่หลายเช่น Yahoo Finance, Nasdaq Datalink, Intrinio และ Alpha Vantage รวมถึงการรับมือกับรูปแบบไฟล์และโครงสร้างข้อมูลที่ต่างกันประเด็นสำคัญคือข้อมูลราคาที่ดาวน์โหลดมาไม่ได้พร้อมใช้โดยอัตโนมัติราคาต้องพิจารณาเรื่องการปรับค่าความถี่ของเวลาวันทำการที่ไม่ตรงกันข้อมูลสูญหายและความหมายของแต่ละคอลัมน์ก่อนนำไปคำนวณผลตอบแทนหรือสร้างสัญญาณซื้อขายต่างๆในส่วนการเตรียมข้อมูลจึงครอบคลุมการแปลงราคาสู่ผลตอบแทนการปรับด้วยเงินเฟ้อการเติมค่าที่หายไปและการรวมข้อมูลธุรกรรมเป็นแท่งราคาหลายรูปแบบแนวทางนี้สะท้อนหลักการที่สำคัญต่อการเงินเชิงปริมาณคือข้อผิดพลาดในนิยามข้อมูลสามารถทำให้ผลลัพธ์ของแบบจำลองดูน่าเชื่อถือทั้งที่ตีความผิดได้การให้ความสำคัญกับขั้นตอนก่อนสร้างโมเดลช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเชิงข้อมูลกับความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์นี่เป็นคุณค่าที่ใช้ได้ทั้งกับงานวิจัยส่วนบุคคลงานวิเคราะห์ในองค์กรและการสร้างระบบที่ต้องทำซ้ำได้ประเด็น2ใช้การสำรวจและการสร้างภาพเพื่ออ่านพฤติกรรมของอนุกรมเวลาก่อนพยากรณ์ฉบับที่2เน้นการวิเคราะห์เชิงสำรวจข้อมูลมากขึ้นเพราะข้อมูลการเงินมีลักษณะที่ทำให้การสรุปจากค่าเฉลี่ยหรือกราฟเส้นเพียงแบบเดียวไม่เพียงพอหนังสือแยกเรื่องการสร้างภาพข้อมูลอนุกรมเวลาและการสำรวจคุณสมบัติของข้อมูลออกจากการสร้างแบบจำลองโดยตรงการทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจดูแนวโน้มฤดูกาลการกระจายของผลตอบแทนช่วงที่ความผันผวนสูงและความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างสินทรัพย์ได้ก่อนในทางปฏิบัติการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเลือกวิธีแปลงข้อมูลกำหนดช่วงเวลาในการศึกษาหรือระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจบิดผลของแบบจำลองหนังสือยังเชื่อมงานวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วย Streamlit จุดเด่นของส่วนนี้ไม่ใช่เพียงทำให้ผลลัพธ์ดูสวยงามแต่คือช่วยให้ผู้ใช้ปรับตัวแปรและตรวจสอบผลได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงสื่อสารข้อค้นพบกับผู้ที่ไม่ได้อ่านโค้ดโดยตรงอย่างไรก็ดีแดชบอร์ดไม่ทำให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีความสามารถทำนายโดยตัวมันเองผู้อ่านยังต้องแยกให้ชัดระหว่างเครื่องมือที่ใช้บรรยายราคากับหลักฐานที่เพียงพอจะรองรับการตัดสินใจลงทุนหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะคู่มือเชื่อมการวิเคราะห์การตรวจสอบและการนำเสนอผลไว้ในกระบวนการเดียวประเด็น3เปรียบเทียบการพยากรณ์แบบสถิติ Machine Learning และ Deep Learning อย่างเป็นระบบหนังสือครอบคลุมการพยากรณ์อนุกรมเวลาจากหลายระดับของความซับซ้อนฝั่งสถิติมีแนวทางอย่าง Exponential Smoothing และ ARIMA ซึ่งมีประโยชน์เมื่อผู้อ่านต้องการจุดอ้างอิงที่ตีความโครงสร้างของเวลาได้ชัดเจนจากนั้นเนื้อหาขยายไปสู่แนวทาง Machine Learning และอัลกอริทึมการพยากรณ์สมัยใหม่เช่น Prophet รวมถึงโมเดล Deep Learning อย่าง DeepA และ Neural Prophet ความสำคัญของการจัดวางหลายแนวทางไว้ด้วยกันคือช่วยลดความเข้าใจผิดว่าโมเดลใหม่กว่าจะเหมาะสมกว่าเสมอข้อมูลการเงินมักมีสัญญาณอ่อนเปลี่ยนระบบเร็วและมีเหตุการณ์ภายนอกที่แบบจำลองเรียนรู้จากอดีตได้ไม่ครบดังนั้นการเปรียบเทียบกับฐานอ้างอิงที่เรียบง่ายการแบ่งข้อมูลตามลำดับเวลาและการประเมินผลนอกกลุ่มตัวอย่างจึงสำคัญกว่าการดูผลบนข้อมูลฝึกเพียงอย่างเดียวสูตรในหนังสือเน้นการใช้ไลบรารี Python เพื่อทำงานเหล่านี้อย่างเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งทางเลือกของโมเดลและงานประกอบที่ต้องทำก่อนเชื่อผลทำนายสำหรับผู้ทำงานจริงๆคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่กรอบคิดในการเลือกโมเดลตามโจทย์ข้อมูลและต้นทุนของความผิดพลาดไม่ใช่การใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเป็นคำตอบสากลประเด็น4ประเมินความเสี่ยงและมูลค่าผ่านกากปัจจัยและการจำลองมอนติคาร์โลแกนสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเงินเชิงปริมาณซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ที่การคาดการทิศทางราคาเนื้อหาว่าด้วยแบบจำลองความผันผวนตระกูลกัชทั้งแบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปรช่วยอธิบายข้อเท็จจริงที่ว่าความผันผวนในตลาดมักเกิดเป็นกลุ่มไม่ได้คงที่ตลอดเวลาออกจากนี้ยังมีแบบจำลองหลายปัจจัยและแนวคิดอย่าง CPM สำหรับพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์กับปัจจัยเสี่ยงส่วนการจำลองมอนติคาร์โลนำความไม่แน่นอนมาสร้างเป็นสถานการณ์จำนวนมากเพื่อใช้ในการประเมินตราสารอนุพันธ์และความเสี่ยงวิธีนี้มีคุณค่าเมื่อคำตอบไม่ได้อยู่ในรูปสูตรปิดที่คำนวณง่ายหรือเมื่อผู้วิเคราะห์ต้องการเห็นการกระจายของผลลัพธ์แทนค่าคาดหมายเพียงค่าเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือโดยธรรมชาติของรูปแบบคุกบุ๊กให้เครื่องมือและตัวอย่างการทำงานไม่อาจลบข้อจำกัดเชิงสมมติฐานของโมเดลได้ผลจากกาก CRPM หรือมอนติคาร์โลขึ้นกับข้อมูลนำเข้าการแจกแจงที่เลือกระยะเวลาที่ใช้ประมาณค่าและเงื่อนไขตลาดผู้อ่านจึงควรใช้ผลลัพธ์เพื่อวัดและเปรียบเทียบความเสี่ยงอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่ถือเป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทนในอนาคตประเด็นสุดท้ายเปลี่ยนแบบจำลองเป็นกระบวนการตัดสินใจด้วยการจัดสรรสินทรัพย์แบ็กเทสและโครงการเครดิตช่วงท้ายของหนังสือทำให้เห็นว่าการวิเคราะห์การเงินไม่ได้จบเมื่อโมเดลให้ค่าพยากรเนื้อหาครอบคลุมแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์การทดสอบกลยุทธ์ซื้อขายย้อนหลังโครงการ Machine Learning เพื่อระบุความเสี่ยงผิดนัดชำระและแนวคิดขั้นสูงสำหรับโครงการ ML การจัดวางหัวข้อเหล่านี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะการตัดสินใจลงทุนและเครดิตต้องแปลงข้อมูลเป็นกฎประเมินผลของกฎและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้งานจริงการแบ็กเทสช่วยตรวจสอบว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรกับข้อมูลในอดีตแต่ผลที่ดีอาจเกิดจากการปรับพารามิเตอร์ให้เข้ากับอดีตมากเกินไปหรือจากการใช้ข้อมูลที่ในเวลานั้นยังไม่ควรเข้าถึงด้วยเหตุนี้การระวังอคติของข้อมูลต้นทุนการทำธุรกรรมและความแตกต่างระหว่างผลในอดีตกับการนำไปใช้จริงจึงเป็นส่วนสำคัญของการตีความผลทดสอบกรณีการทำนายเครดิตผิดนัดยังขยายมุมมองออกจากตลาดทุนไปสู่ปัญหาการจำแนกประเภทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและคุณภาพข้อมูลการกล่าวถึงแท็บเน็ตและหัวข้อ Deep Learning แสดงให้เห็นทางเลือกสมัยใหม่ขณะเดียวกันโครงสร้างแบบสูตรช่วยย้ำว่าโครงการ ML ที่ดีต้องมีการเตรียมข้อมูลการประเมินและการติดตามผลไม่ใช่เพียงการเรียกใช้โมเดลที่ซับซ้อนโดยสรุป Python for Finance Cookbook ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เหมาะที่สุดสำหรับนักวิเคราะห์การเงินนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักพัฒนา Pythonและผู้เรียนสายการเงินเชิงปริมาณที่มีพื้นฐาน Pandas NumPy และแนวคิดการเงินอยู่แล้วผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากหากต้องการตัวอย่างที่นำไปปรับใช้กับงานจริงๆว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลราคาจากหลายแหล่งการสำรวจอนุกรมเวลาการพยากรณ์การวัดความผันผวนการประเมินตราสารอนุพันธ์หรือการตรวจสอบกลยุทธ์ย้อนหลังหนังสือไม่ได้เป็นตำราเพื่อสร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์การเงินอย่างละเอียดจากศูนย์และไม่ควรถูกใช้แทนความเข้าใจเรื่องสมมติฐานความเสี่ยงของแบบจำลองหรือหลักเกณฑ์การลงทุนจุดแข็งของมันคือการเชื่อมเครื่องมือที่มักแยกจากกันในหนังสือคนละประเภทตั้งแต่วิธีเชิงสถิติอย่างอารีมาและกาชไปจนถึง Machine Learning, Deep Learning และการนำเสนอผลด้วย Streamlit ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Python การเงินทั่วไปคือรูปแบบ Recipe ที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กับขอบเขตเนื้อหาที่กว้างและเป็นลำดับงานจริงๆผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงสะสมโค้ดแต่เห็นว่าการเลือกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพการประเมินผลและการสื่อสารผลลัพธ์มีผลต่อข้อสรุปทางการเงินพออกับการเลือกเอาอัลกอริทึมสำหรับผู้ที่ต้องการสะพานระหว่างแนวคิดการเงินกับการลงมือทำใน Python หนังสือนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้มากหากคุณต้องการสนับสนุนเอริก เลวินสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่